V današnjem nedeljskem klepetu bomo spoznavali delo, ki ga ima in obvlada samo eno društvo v Sloveniji, saj samo eno deluje na presihajočem jezeru. Zanimalo nas bo, ali se podnebne spremembe že poznajo na Cerkniškem jezeru in med drugim bomo obudili spomin na slastne ribe ter balinanje v Ribiškem kotu. Ja, gost današnjega nedeljskega klepeta je Miha Urh. Cerkničana najbolj poznamo kot predsednika ribiške družine Cerknica, zdaj pa že kar nekaj mandatov. Miha, koliko?
Ja, zdaj teče te pete mandat.
Seveda pa dober dan, dobrodošli v oddaji.
Lep pozdrav tudi vam.
Pogovarjava se v torek, prepričana sem, da veste, recimo, kakšen je bil vodostaj minulo nedeljo na Cerkniškem jezeru.
Minulo delo je bil vodostaj tam okoli 230 cm, tako da se je v retju že reševalo. To so te prve lukne, ki presahnejo pod Martinjakom.
Ste tudi vi reševali?
To rundo nisem, sem pa kar na dostih rešvajnah, vendar pa kolikor mi čas dopušča, pa tudi ob vsem ostalem delu, ki ga imam z ribiško družino, imamo zato tudi svoje ekipe in reševal, vodje reševanj.
Aha, a ste prav razdeljeni, ne vem, rešeto, retje, vodonos?
Ja, naša ribiška družina je organizirana tako, da imamo 14 ekip. V teh ekipah sta vodja reševalne ekipe in njegov pomočnik. Potem pa ona dva vse ostale skličeta, ki jih imate na spisku, so razdeljeni nekje med 8 do 10 ljudi v ekipi, da pridejo in rešijo.
Torej, začela sva na Cerkniškem jezeru. Miha, kakšen je vaš prvi spomin nanj?
Prvi spomin. Prve spomine moje so, da smo hodili z mamo tam pod otok s košem ribe lovit. Potlej so tudi zelo lepe spomine, so, ki smo pri Cirile hodili, ki so nam očetove prijatelje dovolili, da smo se malo štirkame vozili, pa z avtomatike, ki je po nasipe. Kakšno kokto smo spili, kakšen čevapčič pojeli in to je bilo to. Občasno pa tudi kopace hodili. No.
Recimo, no, tako grobo, ne 40 letja poznate Cerkniško jezero. To ni niti približno toliko kot najstarejši prebivalci vasi ob jezeru ali pa najstarejši člani ribiške družine in vsi ti vedo povedati, kako zelo drugačno je bilo jezero včasih oziroma koliko se je spremenilo za časa njihovega življenja, kaj pa recimo za časa vašega?
Ja, za časa mojega je pa to približno tako, no. Včasih smo se hodili še kopat, zelo doskrat, mesec maj, juni, tudi če je delno julija, polje pa jezero usahnilo. Zdaj v zadnjem času je pa tudi zelo dost spremljam padavine. Ljubiteljsko imam svojo evidenco, kdaj pri kolikih litrah na kvadratni meter se bo voda vzdvigala za določen čas, v določenem času, tako da vidim, da so padavine intenzivne, vendar zelo kratek čas in glede na to, stržen ni več reka, ampak opažam, da je zdaj bolj kot hudournik, tako kot večinoma ostalih vodotokov na našem okolju.
Torej, ta glavna vodna žila, ne bo rekla,
glavna vodna žila. Jezera. Pa v zadnjem času, pa tudi, oziroma v zadnjih 10-15 letah, spremljam, da je pa tudi ena izmed najbolj glavnih vodnih žil potok Žarovščica. Ta ne presahne in je speljan iz zajetja Retje, iz oddelka Retja, preko Sudanke, ki je mi pravimo, to je bil en umeten prekop, zadi za Goričico. In to je še edini vodni dotok, ko je suša oziroma ko presahne tudi stržen na gornjem delu jezera.
Ker pogosto je ne suša zdaj na jezeru.
Te prvo sušo, si jo lahko spomnim, leta 2003 ta je bila ena izmed najhujših, ta druga suša je bila lanska, tudi zelo velika. Imamo pa sušno obdobja vsak poletni čas v letu v zadnjih 10 letih. To pomeni, enkrat je januarja, drugič jezero decembra presahne, potlej enkrat marca, aprila, sigurno bo presahnilo avgust, če ne že prej, potem pa še tista oktobrska suša ali pa novembrska suša, ki je pa spet, če ni dežja, je pa tudi. Tako da v poprečju ribiči naredijo okoli 2500 do 3000 prostovoljnih ur, tudi da so kar fino zmatrane, tako da ene pol včasih ne že zavrnejo, da bi prišle, ampak zaradi vzdušja pol vseeno stisnejo zobje pa pridejo.
V našem studiu je Miha Urh, ribič, predsednik ribiške družine Cerknica. Povedali ste na zadnje, kolikokrat jezero presiha in kako da je treba ribe reševati. Domačini si predstavljamo, kako, mogoče kdo drug ne, torej kaj se zgodi s temi ribami?
Ja, kot sem že prej omenil, imamo reševalne ekipe, vodja in pomočnik ponovadi nadzirata vsaj dva dni prej sam vodotok oziroma samo stanje vode, kakšna višina vode je. Na določenih delih se lahko voda tudi zapre za čas reševanja, da ne pride po noč kakšno reševanje na kakšnih nevarnih oddelkah ali pa kaj tazga, potem moramo gasilce poklicati, da pridejo z reflektorji nam pomagati.
A treba tudi po noči reševati? Se zgodi.
Tudi po noči, ja. Tudi po noči. Potem se pa skliče in ko naši fanti že večinoma oziroma že vsi vejo, kakšen je neki ta časovnica, naprimer ure še tu, ko tam prelije, bo čez 7 ur sehnilo v vodonosu, bo čez, ko prelije drugi preliv, bo presahnilo čez 4 ure, kle ureti bo čez 7 in potem pa taka časovnica po določenem času je pa že kar vzorčna, tako da nekako gre ponovat retje vodonos oziroma reše to vodonos, ponikva, pa potem počasi gor pred zadnjem kraju gebnu in kot v vajnce.
Kdaj je reševanje rib težje? Po zimi, ko je mraz, ali po leti, ko je strašno vroče, ali kot ste rekli, po noči, ko lahko, ne vem, komu kam zdrsne?
Ne bom rekel, da najbolj bi se lahko teme rekel, da po zimi je najbolj nevarno. Po leti je najtežje in sicer po zimi je nevarno zaradi samega leda, pa tudi večinoma tudi največ izpada oziroma pogina imamo po zimi, ker pač ribe ostanejo pod ledom. Tisto, kar se da rešiti, ampak zaradi nevarnosti in ogrožanja življenj. Se bom kar nagnil, da je poletje belno, tudi če je poletje kar vroče, ampak se da zdržati, ker tudi voda bolj hitro presahne. Otroke imamo, imamo zelo močno mladinsko sekcijo, tam okoli 45 do 50 članov, počasi jih uvajamo vsaj na takih nenevarnih delih, ki jih lahko tudi starše nadzirajo ali pa naši vodje reševanj. Lahko rečem, da je poletje bolj lušno, no, tudi če je vroče. No.
Kaj bi zdaj rekli recimo komu, ki se sprašuje, pa zakaj pa ne pustijo teh rib pri miru, se tudi včasih jih niso reševali? Ne?
Ja, včasih, ki gledam zapise za nazaj, ki ene pravijo, da je jezero presahnilo na vsake 7 let, je bilo pač tudi dost rib in mislim, da celo jezero ni nikoli presahnilo, tako da so se ribe lahko obdržale neki. Zdaj pa tako, da same pogoje za drst in vse ostalo v zadnjih 25 letih so se tako poslabšali, glede presihanja večkratnega, pa tudi nekje je bilo vnosa tujerodnih vrst, naprimer rdeče perka tam okoli 69. leta, pol krap je bil okoli 73. in na to je prišel še nekje koncu 80. let, če je tudi sončni ostriž. Vendar pogoje, to, ki sem povedal, so se spremenili, voda se segreva, rib je zmeri manj, probamo rešiti tisto pa obdržati svoj še za naše zanamce, da bojo lahko še mičkno videli, kakšne so bile ščuke pa šlajne včasih.
Se zdaj samo od podnebnih sprememb pogovarjava ali je še kaj drugega zadej?
Ja, včasih so tudi malo več ravšic ali to, ki smo mi rekli, ampak trenutno je tega zmeri manj. Drsti so slabe, ribiču, bom rekel, je stalna neka tako okoli 2000 lovnih dni na letu po celom revirju, nekaj na Cerkniškem jezeru je izlov okoli 1500 kg vseh rib skupaj, so tudi ribiče zaratali osveščene, tako da probamo narediti, ko bi se tam rekli, bolj prijazen ribolov tudi za ostale, a ne? Ujemi, izpusti, zmanjšujemo ponovade kakšno kapaciteto rib oziroma dnevne uplene rib. Glih na zadnje smo z mojo še 5 let nazaj smo zaščitili potočno postor v Cerkniščici, ki je tudi problem. Tudi če Cerkenjska presiha sam te zadnjih 2 kilometrah, imamo zdaj samo enega linija, ki smo prej dovolili 2, ampak večinoma so pa podnebne spremembe, tu je pa dejstvo, neki so podnebne spremembe, neki so bivše posegi na Cerkniško jezero, razne, vse tem reklo, minerajne, prekope in vse ostalo. Po druge strani so pa pol tudi že domačine, pa tudi ribiče, enkrat konc 50-ih let, 60-ih let razmislili oziroma uvideli, da morajo pa tudi kakšen jesti narediti, pa da tudi brez vode se ne da. Ampak voda pride, voda gre, jezero ponovat teče proč oceane in skozi te lukne grejo tudi ribe.
Miha Urh je z nami. Miha, biti član nekega društva, ne, pomeni dati temu društvu in skupnosti del svojega znanja, svojega prostega časa, biti predsednik pa verjetno še več.
Ja, jaz sem v ribiško družino me je pripeljal tast oziroma že prej smo nekaj imal, to, kar sem že prepovedal, rušicali. Pol pa kot uradnega ribiča, jaz pa začela s tastom hoditi malo ribe loviti, tako da leta 2002 sem bil te prvič v upravnem odboru kot financar, blagajnik, pa sem bil podpredsednik in leta 2006 naprej sem pa predsednik ribiške družine Cerkenca. Zelo dosti si je naredil v tem času, Imeli smo dve krize, leta 2009 je bila recesija, potem je bila korona, ampak smo kar preživeli. No, jaz bom tako rekel, če ima človek čas popoldan oziroma se ga mora vzeti tudi za še kakšne društvene dejavnosti, pa tudi zase se ga mora vzeti. Tako da mene ribičija, po ene strani, če greš na ribolov, da se sprostiš, po druge strani, da pa nekaj za društvo narediš, pa tudi še ena obojestranska korist za vse.
Greste loviti sami ali imate radi družbo ali kakor kdaj?
Kakor kdaj. V zadnjem času sem večinoma muharu. Muharjanje je en tak način, da smo nekako ločene tam ribiče med 100 pa 200 metrov, vsak na svoje. In pol na urco se dobimo, pa kakšno pivo spijemo, kakšno rečemo, ampak to je to. Če grem pa na Cerkniško jezero, je pa obvezno, da gremo 3-4 na linija, pa kakšno pivo spijemo tam. Pa kakšno debato žijemo.
Muharjenje ste rekli, ja, znate sami narediti vabo?
Ja, same, ja? Same.
Ampak to je cela umetnost, a ni?
Niti ni, navadil me je kolega, tako da večja umetnost je bila potli vse tisto perje, pa vse ostalo na kup dati, pa mole pregajnati polke, ki so se zaredili v tisto perje. Tako da zdaj večinoma sin veže, sem pa kaj, ali pa kar kupem. No. Tisto je bilo bile za zimske dni, ki smo okrajšali se.
A to bo družinsko nasledstvo pri vas, ribičija? Dva ja, sinova imate, ne?
Ja, ja. Obe dva sta naredila leta si spet za ribiča, tako da te starejše ga bomo probali, oziroma je že kar upeljan, bo šel zdaj tudi za čuvaja, pa za elektroizlove delati. Te mali je pa bolj pomočnik tam, na, pa rajš po blate hode, kakor pa po vode, no, tako da.
In katere ribe imate pri vas doma najraje, Miha?
Svinske.
Smisla, da boste rekli ščuke.
Ne, drugače ja, že prej so jih jeli, ampak se jih počasi človek tudi najej. No. Sicer aha, jaz nisem glih ljubitelj rib, če je nuja pojem kakšno, drugače pa raj kaj bolj konkretnega.
Je pa v spominu Cerkničanov so pa ostale tiste ribe z veselic tam v ribiškem kotu, se jih spomnite?
Ja, se jih. Imam tudi eno sliko, ki so balinali. In glih na moj rojstni dan je bil slikan moj oče, tam, ki je balino, namesto da bil porodnišence, tako da imam zelo, zelo, zelo dosti lepih spominov. Ja, se pa spomnim, tudi če tiste obnove, pa včasih smo vozili vodo, ki je bila še štirna, ki še ni bilo vodovoda. Balina je na plesa, agregata, ki je skozi brnu zdravim plesišča. Tudi stoje naš Varenbleka, ki je ponavadi tam igral. Uh-huh. Ja. Tako da je bilo super, ampak zdaj v zdajšnjih časah pa mislim, da tega pa ni bilo več mogoče tam narediti. Oziroma tudi ljudje so bili zaprti, prej so se vsak se je malo poveselil, zdaj ima pa vsak eno svoje delo, pa če bi prišel na žurko, bi pa na ribo, če ne pa rajžno malo ostane. Ampak ja, no, društvo je bilo, pekli so se šlajne oziroma linije, vse se jih spomenijo, tako da upamo, da enkrat bo no, še kdaj občasno naredimo kakšen piknik ali pa kaj tazga, dan odprtih vrat, ampak to, kaj sem rekel, da moramo več šlajna peč, ker jih ni toliko, ponovat kakšno postr spečemo, pa na kakšnih dneveh parka, še kakšno, kako bi se teme rekli, reklamno kapco damo, pa kaj tazga. Da vsaj za podpornike ribiške družine Cerkenca.
Torej, ribiškega kota ni več in ga ne bo, ne tudi šlajno, ne. Imate pa ribiški dom ob Cerkniščici. Vem pa, da je tam tudi prostor za kampiranje, pa da ta dom oddajate. Pa me zanima, kdo tam najraje kampira in kaj pravijo recimo o tej okolici Cerknice.
Najraje pridejo skaute, sicer Nemčija. Že večkrat so bile tudi kraljevo društvo za opazovanje ptic iz Nizozemske. Zelo interesantno jih je gledati, kako sploh deluje. Pridejo se z avtodome s prikolicami, zakupijo cele 2 hektara oziroma vzamejo najem cel taborni prostor, so po enih 50 do 100 metrov narazen, se ne družijo, iščejo kobilce, ptičke in vse ostalo. Na koncu pa v ribiškem dome imajo pa dnevno sestanek, svoje zaključke se pač med sabo povejo, kaj so koliko bilco najdle, koliko ptičev, kakšne, vse ostalo. Drugač pa ja, največ je bilo v skautu, to, kar sem rekel, Belgija, večinoma Nemčija, sem pa kakšne Slovence. Zelo radi pa pridejo zamejske Slovence tukaj, ki so iz Trsta. Te imamo pa kar vsake 2 leta. Pridejo tukaj in uživajo, imajo svoje pohode, Cerkniško jezero, Iška, v ribiškem dome in pol damo tudi WC-je, internet in vse ostalo, tako da imajo mičkeno za pojest.
Miha Urh je danes gost nedeljskega klepeta, večkrat ga slišite tudi v naših regijskih dogodkih, ko se pogovarjamo z njim ob, ne vem, presihanju jezera, ob sušah in tako naprej. Včasih, Miha, ko se pogovarjam z vami, se mi zdi, da imate ribiči občutek, da se bojujete z mlini na veter, ne, pa nimate kakšnih velikih želja, malo več vode, da ostanejo ribe. Ja. Zakaj je to tako nemogoče?
Jaz pravim tako, no, ribe so neme, mi smo pa neki ribiči, smo pa neki njihov glas. Voda, brez vode ni življenja, brez vode ni rib, pač po ene strani imamo zelo veliko srečo, da smo lahko ob jezere, po druge strani imamo pa to nesrečo, da to jezero vsake tol časa nam uide. Drugač pa ja, opozarjamo, tudi v zadnjih 20 letih smo prišli vsaj do tega, da je zapornica na Veliki Karlovici spet v obratovanju. Ko je visoka voda, tam neki konc novembra se jo zapre, smo tudi sodelovali pri pravilniku, konc maja se jo odpre, tako da imamo vse nekaj od tega, tako domačine, da lahko pokosijo in tudi ribiče, da poizkusimo čim dlje vodo zadržati. Je pa tako, ja. Smo že opozarjali, da je treba tudi kakršnokoli sanacijo narediti preteklih posegov na jamske zalive, tam, ki je bilo pač miniranje, Svinska jama, Velika Karlovca, Mala Karlovca. Po druge strani, je pa tako, ne, da vse, kar naredimo, je neko Sizifovo delu. Probamo kakšen jaz popraviti, kaj tazga, sam zato, da bi zadržali tisto kapljico vode.
Tako, to je kar zahtevno, ne? Dovoljen kup, verjetno.
Ja, dovoljenja so, se ponavadi nas razumejo, tudi inštitucije nas razumejo, tako da dobili smo gradbeno dovoljenje v letu 2018 za sanacijo preliva v ribniku Rešeto. Financirali smo se same oziroma tudi pomoči občine Cerknica, nam je občina Cerknica takrat priskočila na pomoč, ampak vsa ostala gradbena dela pa fizična dela na tem prelivu smo pa ribiči sami naredili. No, tako da, kar se pa tiče ostalega, tako sem rekel, vsaka žival, ki ima noge ali pa krila, lahko odleti, riba pa ne more čez javornik, ki je do morja
odpuzati. Pa teh skrili in s kljunom jih pravite, da jih je kar precej zadnje čase.
Ja, jaz upam, da se bo to zmanjšalo, ko bojo boljš pogoje, trenutno je pa tega preveč.
Čaplje?
Bele čaplje, sive čaplje, zelo migrirajo tudi kormorane iz planinskega polja proti Ribnici, pa proti Starme trge. Je pa, čapla bo pojela so ščuko, če je ne bo. No. Je pa to interesantno, no, da ribiči preštejemo ribe, preštejemo čaplje, pa na konc riba je imela toliko med očmi, čaplje pa sem 30 na jezere.
Verjetno. Po eni strani pa verjetno prisotnost toliko živali pomeni, da je jezero dobro ohranjeno, ne vseeno. Je pa to en plus reciva.
Ja, lahko rečem, da zelo malo je zdaj teh vožen v naravnem okolju. Nekaj jih je še, nekaj entuzijastov bo to počelo, tukaj je do zdaj. Ampak po drugi strani imajo pa vse živali mirno, tako da tudi tukaj na tenovih okljukah, če rib zmanjka, se preselijo dol na spodne del jezera. Niso pa samo ribe na udare, na teh ribojedih vrstah ptic, ampak so tudi razne, bom rekel, žabe, ki pridejo. Ne? Tako da zdaj bomo mogli še, mogoče še kakšno društvo ljubiteljev žab narediti, da bomo lahko pa še s tiste strani malo opozarjali na preveč ribojedih ptic na jezere.
A se vam zdi, da recimo kolikor nas je tam prebivalcev, ne, ob jezeru pa društvu, pa ne vem kaj, da ima vsak čisto svoj pogled, kakšno bi moralo jezero biti in kaj bi lahko tam počeli in česa ne?
Pa definicija jezera je eno področje, v katerem obstaja voda, tako da niso zastojno rekli jezero, ne, ni pa presihajoče polje, ampak pa tudi sam strženi. Ne? Tako da, če je jezero bolje voda, jaz pravim, to bi tudi se domačine rekli. Ne? Ampak ob tem presihanje, pa to, ki sem že povedal, ne? Včasih so rekli, vsak prebivalc jezera je mu lahko svojo ribo, ki jih je bilo toliko, se pa zdaj sem tu močno bojim, da ne bo čez 20 let, da bo vsak prebivalc Cerknice svojo čaplo na krožnike namesto ribe.
Ja, tako. Torej, Miha Urh je bil gost današnjega nedeljskega klepeta. Preden se vam zahvalim, Miha, še malo bom radovedna, že pišete diplomo in zakaj ste se pravzaprav odločili, da se ni nikoli prepozno česa novega naučiti?
Ja, hvala za vprašanje. Ja, pišem diplomo. Bom, če bo vse po sreče, bom tudi kmalo diplomiral. Odločil sem se pa pač za to, ker imam tudi otroke še zraven in ker bojo otroci zdaj, eden je zaključil, te drugi je v srednje šole, da jih še malo prostem čase, še mičkeno razširim obzorja z mojim znanjem, pa da jih še kaj navadim, ker zgleda, to rundo zdaj šula je pa že kar taka, da pa morajo nekaj znati. No.
Ja, bomo držali pesti, da,
hvala,
za
hvala.
Vašo diplomo, strojnik poste potem, ne? Mm-hmm. In da nič se ohrani, čim več ribljega življa v Cerkniškem jezeru. Miha Ur, hvala lepa za obisk.
Hvala tudi vam.